И те смири, за да те научи. И така, в Битие 2 глава, това е съвсем в началото на Библията, в 16-17 стих, пише: И Господ Бог заповяда на човека, казвайки: от всяко дърво в градината свободно да ядеш, но от дървото на познаване доброто и злото да не ядеш от него, защото в деня, когато ядеш от него, непременно ще умреш. И аз мисля, че много често ние, когато говорим за тази история, за тази ситуация, ние си ги представяме нещата твърде статично. Поне аз понякой път, поне сега напоследък разбрах, че трябва да погледна по малко по-различен начин на това, което се е случило. Защото Адам не беше един съвършен служител на Бога, който просто трябваше да слуша Божия глас и беше способен да изпълни всичко, което Господ му заповядва. И точно и за това заповедта, която Господ му даде, беше толкова проста и ясна. Можеш да ядеш от всички дървета, само от едно дърво не бива да ядеш. Защото Адам беше в началото на своя живот, в началото на... Това беше началото на човечеството, на живота на земята. Дори в тази ситуация неговата съпруга още не беше се появила. Той беше напълно сам. И той имаше много неща, които трябва да научите първа. И днеска, когато го четеме този текст, искам онова, което пише, че Господ Бог заповяда на човека, да го видим като едва ли не първите думи, които Господ каза на човека, за които бяха за негово добро, с които той искаше да го научи нещо, с които той започна да го възпитава, за да го накара да порасне и да помъдрее. И в тази заповед едновременно виждаме условия, които Господ поставя на него, но и от друга страна едно изпитание. Господ поиска да види дали човека ще спази това, което Господ му казва. И ние знаем как продължава историята. Знаем, че човека не опази тази заповед и я наруши. И от тогава до днес Господ продължава да търси човека, да му говори, да го възпитава и неговата цел е да го върне обратно при себе си. И има един особен елемент на това общение между човека и Бога, който той не само, че е особен, той е особен по-скоро за нас като хора, защото ние в нашето общение един с друг, той не е толкова силно представен, но в отношенията ни с Бога този елемент е наистина в основата на всичко. И това е, че Господ идва при тебе днеска и те учи да се смиряваш. Той те кара да се смириш, за да може да се доближи до тебе. Защото Господ се противи на всяка гордост, на всичко, което се навдига, на всяка воля, която не е съобразена с Неговата, която не му се покорява и която не го признава за Господа. И така четем във Второзаконие 8 глава, 2 до 6 стих, където Моисей разказва на евреите. Той обяснява заповедите, които Господ им е дал. И казва: и да помниш целия път, по който Господ, твой Бог, те е водил през тия 40 години из пустинята, за да те смири и да те изпита, за да узнае, що има в сърцето ти, дали ще пазиш заповедите му или не. Виждате ли го това, как той едновременно те смирява и едновременно те изпитва, за да стане ясно какво има в сърцето ти, дали ще пазиш заповедите му или не. И те смири, и като те остави да огладнееш, храни те с мана, която беше храна непозната на тебе и непозната на бащите ти, за да те научи, че човек не живее само с хляб, но че човек живее с всяко слово, което излиза из Господната уста. Искам тук просто да се спрем и да видим за себе си ясно връзката между тези две неща. Между това, че Господ идва в твоя живот и предизвиква едно смирение. Казва: и те остави да огладнееш. и те остави да оголееш, и те остави да бъдеш лишен от нещо, от което ти обикновено имаш нужда всеки ден. И след това той ти дава онова, от което ти имаш нужда. Защото той ги остави да огладнеят и започне да ги храни с манна от небето. И целта му е да те научи. И както си говорихме преди малко и от свидетелствата, които вие правите, и това, което става около нас, когато Господ те смирява, най-хубавото нещо, което може да ти дойде на ума, да направиш и да потърсиш, кое е онова, което трябва да научиш от това смирение, което ти се налага в момента. Стиховето продължава така. И облеклото ти не увехтя на тебе, нито ногата ти оттече през тия 40 години. Да вземеш прочие в съображение в сърцето си, че както човек наказва сина си, така и Господ твоя Бог наказва тебе. Затова да пазиш заповедите на Господа твоя Бог, да ходиш в пътищата му и да се боиш от него. И това е петата книга от Библията, последната книга на Моисей, книга, която е в началото на Божието писание за нас. И въпреки това, този шести стих, за това да пазиш заповедите на Господа твоя Бог, да ходиш в пътищата му и да се боиш от него, тази заповед не се променя ни най-малко, дори и до днес. И тя важи за всеки един от нас. Всеки един от нас днеска поглежда себе си в този шести стих на 8 глава на Второзаконие и вижда, че той не пази заповедите на своя Бог, не ходи в неговите пътища и не му се бои достатъчно поне. Не, че не се опитваме, но ние знаем, че не е достатъчно. Искам обаче да прочетем от Притчи 3 глава, 11 и 12 стих, където този стих е цитиран и в Новия Завет. И той казва: Сине мой, не презирай наказанието от Господа и да ти не дотегва, когато той те изобличава. Виждате ли как има едно наказание, има едно изобличение, смирение, има едно ощетяване, което Господ го предизвиква в твоя живот. И продължава, защото Господ изобличава онзи, когото люби, както и баща, сина си, който му е мил. И така, по някой път бащите не възпитават децата си така, както трябва. По някой път те не ги възпитават с тази любов, с която, за която пише този стих в Притчи. Но Господ винаги го прави по този начин. Той винаги идва в твоя живот и когато те наказва, когато е твърд и строг с тебе, той го прави, за да те смири, за да ти бъде на тебе по-добре. За да можеш ти да бъдеш по-близо до Бога. И сега искам да отидем на 50-та глава от Исаия, която аз четох покрай нашите библейски беседи върху Исаия, които ние сме още в началото, стигнахме до 18-та глава. Но аз продължих да чета сам нататък и открих колко хубави неща ни предстоят и Господ ми говори много с тия неща, които прочетох. И искам заедно да прочетем от 4 до 11 стих на тази 50-та глава. И да видим как Господ говори на човека, който е в тази скръб. В началото Исаия казва така: Господ Йова ми даде език на учените, на мъдрите. Той ми даде думи, той ми даде знание, за да зная как да помогна с дума на уморени. Тоест, това, което е разбрал Исаия, че Господ му дава на него и това, което той е видял, че знанието и мъдростта, която Господ излива върху него като пророк, служи за това той да може да помогне с дума. Тези самите думи, които той говори, те са онази помощ, която Господ носи на човек. И той казва с дума на уморение. И ако ние се замислим, защо е думата е уморение тук, защо не е заблудение, защо не е наскърбение, а е уморение. Уморен от какво? Уморен от това да се бори с живота сам, без Бога, уморен от това да търси Бога и да не може да го намери. Исаия знае как да помогне с дума на онзи, който се е уморил, който има нужда от Бог да дойде при него. Защото не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза из Господната уста. Онзи, който е гладен и жаден за Божието слово, Господ дава на своя пророк дума, с която той може да го нахрани. Всяка заран той събужда ухото ми, за да слушам както учащите се. Тоест, всяка сутрин, когато се събужда Исаия, той, Господ му е дал да търси Бога, да търси думите, словата на Бога и да ги търси като някой, който има нужда да ги научи. Не като някой, който се опитва да ги разбере и който мъдрува върху тях, но някой, който ги попива, който ги събира в себе си, за да може те да бъдат неговия живот. Господ Йова ми отвори ухото и аз не се разбунтувах. Успяваме ли да прочетеме този пети стих в светлината на това, което до тук четохме и в което ще продължим да четем за смирението, за начина по който Господ общува с човека и го смирява и във всъщност отваря ухото му, като го смирява. Защото тогава, когато го четем по този начин, този стих е пределно ясен. Господ Йова ми отвори ухото чрез скръпта, която доведе до мене. И аз не се разбунтувах. Аз не се разбунтувах от скръпта, от бедата. Нито се обърнах назад. Гърба си дадох на биене. Виждате ли, в 6 стих започва с гърба си дадох на биене. И това е свързано с 5 стих, който казва Господ Йова ми отвори ухото. Ако не разбирате връзката или поне мислите, че нещата са твърде странни, мога да ви кажа, че процесът на възпитание, който родителите налагат върху децата си, той винаги е точно в тази перспектива, точно в тази светлина. Родителите възпитават своето дете, наказват го за неговите бели, за да му се отвори ухото и то да започне да слуша. И ако то не се бунтува против това, което родителите правят с него, то ще се научи да бъде послушно, ще се научи на нещата, които трябва да прави и ще разбере нещата, които не трябва да прави. Така, дадох гърба си на биене и бузата си на скобачите на косми. Не скрих лицето си от безчестие и заплювания, понеже Господ Йова ще ми помогне. Затова не се смущавам, затова съм втвърдил лицето си като кремък и зная, че не ще бъда посрамен. Защото не е важно, че тези, които са около мене в момента, ми се подиграват и ме смятат за глупав. Важно е какво мисли Господ за мене и важно е, когато Той дойде в славата си, дали тогава ще бъда посрамен или тогава ще бъда похвален и ще бъда приет. И казва в 8 стих, близо е онзи, който ме оправдава. Кой ще се съди с мене? Нека застанем заедно. Кой ми е противник? Нека се приближи при мене. Ето Господ Йова ще ми помогне. Кой ще ме осъди? Ето те всички ще овехтеят като дреха. Молец ще ги изяде. И така, Исаия, който Господ му дава дума, за да помогне на уморение, той ни казва на нас, Господ Йова ще ти помогне. Не се смущавай. Затова можеш да бъдеш уверен и лицето ти да бъде като кремък. И да знаеш, че няма да бъдеш посрамен, защото твоите противници, те няма да те осъдат. Те няма да могат да те осъдат, защото твоя Бог, той ще ти помогне. И от 10 стих нататък, искам да видим как Господ, дали Исаия говори вече по принцип, той не говори за себе си. В тия стихове до тук, които четохме, той говореше от свое име. Кой ще се съди с мене? Но тук сякаш Господ самия говори на всички нас. Казва, кой измежду вас се бои от Господа и слуша гласа на неговия служител? И така, кой от тия, които слушат Исаия, се бои от Бога, слуша думите на Исаия, но ходи в тъмнина и няма светлина. Но неговият живот е в скръб. Стиха продължава така. Такъв нека уповава на името Господне и нека се обляга на своя Бог. И така съвета на Бога за онзи, който страда, на оня, който е притеснен, оня, който е в немощ, е да уповава на името Господне и да не се обляга на, и да се обляга, и дека да се обляга на своя Бог. И в 11 стих той говори за останалите. И казва, ето всички вие, които запаляте огън. В началото трябва да ви кажа, че когато ги четях тези стихове, ми изглеждаха странни, какви сега изведнъж някакъв огън се пали. И това е някакъв огън, който Господ като че ли не е доволен. Но това са просто... Това е другия вариант. Единият вариант, когато ти ходиш в тъмнина и нямаш светлина, е да уповаваш на името Господне и да, не, и да се облегнеш на своя Бог. А другия вариант е да си намериш някаква друга светлина. Да си запалиш един друг огън, който да ти осветлява пътя. Тоест, да престанеш да чакаш Господа. Да направиш сам пътя си, да направиш сам така, че да, да намериш някакво, от, някаква утеха от това, което ти се случва. И Господ казва за тези, които го правят това нещо. Тези, които престават да уповават на името Господне. Той казва, ходете в пламъка на огъня си и сред главните, които сте разпалили, това ще имате от сърката ми. В скръб ще легнете. Виждате ли как Господ държи тогава, когато на нас ни се случват скръбни неща, тежки неща. Той държи ние да се научим да уповаваме на Него. Защото в това изпитание, се изработва нашето приближаване при Бога, се изработва нашето спасение. Библията е абсолютно категорична, че това е начинът, по който Господ приближава всеки един от нас при себе си. Павел във 2 Коринтияни, 12 глава, споделя как тогава, когато е получавал много откровения, неговата човешка природа е била слаба и способна да се възгордее и да си каже: виж, Павеле, никой не е като тебе, никой друг не получава толкова много откровения. Значи ти явно си най-великия слуга на своя Господ. И той казва, за да не се превъзнасям поради многото откровения, даде ми се трън в плътта, пратеник от Сатана да ме мъчи, да не се превъзнасям. Затова три пъти се молих на Господа да се отмахне от мене. А той ми рече, доволно ти е моята благодат, защото силата ми в немощ се показва съвършена. И тъй с преголяма радост по-добро ще се похваля с немощите си, за да почива на мене Христовата сила. И така, Павел моли Господ да отмахне това мъчение, което има в тяло, тази мъка, която има в плътта си. Господ му казва, така е по-добре. Защото когато си немощен, тогава моята сила ще се покаже съвършена в тебе. И Павел не се наскърби от това, което Господ му каза, а се зарадва. Защото той разбра много добре, че точно тази скръб, която Господ е довел в неговия живот, тя го приближава при Бога. И тя е причината Христовата сила да може да почива на него. Защото той точно така казва, нали? За да почива на мене Христовата сила. И той, той казва така, ако цената за това Господ да бъде с мене, аз да имам тия болки в тялото, по-добре да ги имам, но Господ да бъде с мен, отколкото да ги нямам и Господ да не е с мен. Това е онзи, който уповава на Бог, на името Господно и се обляга на своя Бог. И който не пали огън и не обикаля себе си с главни. Защото той знае, че Божията воля не е тази. Същия този Павел в 17 глава на Деяния на апостолите, когато говори в Атина, в Ареопага, той обяснява на гръцките философи какъв е Господ. И той казва нещо просто и ясно, което те имат нужда да научат. Бог, който е направил света и всичко, що е в него. Той е Господ, който е направил небето и земята и създаде човека, даде му дишане и му каза това прави, това не прави. Като е господар на небето и на земята, не обитава в ръкотворни храмове, нито самопотребни служения от човешки ръце, като да би имал нужда от нещо, понеже сам той дава на всички живот и дишане и всичко. И е направил от една кръв всички човешки народи да живеят по цялото лице на земята, като им е определил предназначени времена и пределите на заселищата им. За да търсят Бога. Така започва 27 стих. За да търсят Бога. Т.е. Господ е определил мястото на всеки народ, годините, през които той ще обитава в тази земя. Дали ще се премести от едно място на друго. Но във всичкото това време, това, което Господ прави с народите по земята е, той подрежда тяхното битие и очаква, че те ще търсят Бога. Тоест, ние, Господ, винаги това, което се случва с нас, това, което Господ очаква да се случи вътре в твоето сърце, във всяка ситуация, ти да търсиш Бога. Ти да се надяваш на своя Господ. И знаем, че не много от гръцките философи последваха Павел, след като той им разказа за Исус Христос. Но искам да продължим и да завършим с 12 глава на Евреи, стихове 9 до 11, когато се връщаме на темата за възпитанието и да видим, че това търсене на Бога и тази скръб, през която минаваме, ние трябва да се съгласим всички тези неща да се случат, защото онова, което Бог иска да направи в нашия живот, не може да стане по друг начин. И това е нашето богатство. Онова е, заради което Павел се зарадва, защото той знаеше, че е по-добре така. Той казва, освен това, имали сме бащи по път, които са ни наказвали и сме ги почитали. Не щем ли повече да се покоряваме на Отца, на духовете ни и да живеем? Защото те за малко време са ни наказвали, нашите плътски бащи, според както им е било угодно. А той казва, Господ ни наказва за наша полза, за да съучастваме в Неговата святост. Ето този израз, за да съучастваме в Неговата святост. Той говори категорично за това, че Господ ни наказва, за да можем да живеем с Него, за да можем да се доближим до Него, за да можем да бъдем едно. Никое наказание не се вижда на времето да е за радост, а е тежко, но после при нас е правда като мирен плод за тия, които са се обучавали чрез него. И така, всеки един от нас, когато се срещне с Бога, когато прочете за Исус Христос, когато отиде на църква, той има един избор, който трябва да направи. Ние го знаем, че този избор е толкова добре изявен от Павел в Словото, който казва, ние, които се кръстихме да, нали, да умрем заедно с Исус Христос. И така, всеки един от нас, който се приближава при Бога, той избира дали неговият живот трябва по някакъв начин да добави Божията воля. Или неговият живот трябва да бъде предаден на Бога напълно. И той самия да приеме, че неговият живот не е важен, че той може да го загуби, че той може да пострада в този живот, ако Господ така иска. И повярвайте ми, онзи, който реши това второто нещо, че неговият живот не е важен, че е по-важно какво иска Господ и какво Господ ще реши в неговия живот да стане, той е този, който се спасява. Онзи, който не съумява да положи Божието Слово, волята на Бога като основа на своя живот, така, щото да няма нищо друго, което да пречи на Бога да управлява неговия живот, неговата сила да се показва съвършена в твоя живот. Ако ти не избереш да станеш немощен, а Бог да бъде силен, няма как да намериш тясната порта. И аз искам просто днеска да едновременно и да ви да ви насърча, но и да ви стресне, да ви кажа, че Бог ни е изявил предварително всичките тези неща. Аз ви четох днеска от почти от цялата Библия. Започнахме от Битие и стигнахме до книга Евреи. Господ говори за това, как пътя е тесен и е труден. И портата е тясна. И че ние трябва да се постараем да влезем. Но в същото време той ни насърчава и казва: това, което аз искам да направя с вас, си заслужава. И аз знам какво правя. И аз го правя заради вас. Аз го правя с любов, която дори вашите бащи не са имали към вас. Извинете. И нека да видим грижата на нашия Господ, който дори много често той скъсява скърбите. Той ни пази от нещата, които биха могли да ни се случат. Защото ние просто не сме готови да му предадем напълно живота си. Но неговото сърце е обърнато към това да вижда как вътре в себе си ние ставаме свободни от ситуацията, в която живеем, от задълженията в бита и от притесненията си. И нашето сърце и нашия поглед се обръща изцяло към Бога и ние се надяваме само на Него и на нищо друго. И така, Господ довежда скърби в нашия живот, но Той е за да ни научи да ходим само с Него и че не можем да живеем без Неговото Слово. Слава да бъде на Бога. Бог да ви благослови.